Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja nämä seuraavat 2 tuntia, niin kuunnellaan jälleen ylistysmusiikkia ja tietenkin Jumalan sanan opetusta, josta tässä illassa vastaa Karja Heidi Pöllänen. Tuolla ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5 jakeessa 23 sanotaan näin: mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje 1:8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jeesuksessa Kristuksessa ihmiskunnalle on annettu aivan valtava lahja päästä yhteyteen Isän Jumalan kanssa, ja hänen uskollisuutensa tähden Jumalan rauha voi täyttää meidän sydämet ihan joka ikinen päivä ja joka ikinen hetki. Meillä on myös etuoikeus tulla uskalluksella Jumalan armoistuimen eteen tänäkin iltahetkenä, ja Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, siihen hänen läsnäolonsa. Ja rukous on tänäänkin se elementti, joka taivaita liikuttaa, niin ole hyvä, Kari.
Kiitetään taivaan Isää siitä uuden liiton totuudesta, että niin meidät on laitettu Kristukseen, Kristus on tullut meihin Pyhän Hengen kautta, ja myöskin tämä, että me saamme olla riippuvuussuhteessa Pyhästä Hengestä, se on uuden liiton toimivuutta. Kiitetään siitä, että tänäänkin elämämme voi toimia näissä olosuhteissa. Pyhä Henki antaa armon voimaa niin, että voimme tehdä taivaan tahdon mukaista ohjelmaa. Kiitetään siitä, että sitä voimaa riittää. Taivas on pullolla ja sitä myöskin meidän henkeen, sieluun, ruumiiseen laitetaan. Saamme olla toimivia. Ja myöskin se, että kun ohjelma on tasapainoista, niin se menee myöskin kuulijoiden sydämiin, ja Pyhä Henki toimii myöskin siellä päässä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mennäänpä tähän Jumalan sanaan. Kun me ajatellaan Jumalaa, niin Jumalahan puhuu ja myöskin haluaa puhua joka ikiselle omalleen tavalla tai toisella. Omalle hengelle Herra alkaa aika ajoin puhumaan lauseita tai sitten ihan vaan muutamia sanoja kerrallaan kesken päivän askareitten. Ja sitten jossakin vaiheessa niistä kertyy kokonaisuus. Yleensä se on yön aikana, kun on hiljentynyt kaikista päivän touhuiluista. Eräänä aamuna Herra kehotti lukemaan toisen Mooseksen kirjaa 35. lukua. No, aloitinpa sitten lukemaan tätä ja hetken mietin, että minkä takia tätä pitää lukea, kun ei toi sana nyt kovin kummoisesti tuosta avautunut. Sitten totesin, ettei Herra sanastaan anna minkäänlaista ilmoitusta, jos ei siinä ole syvempää tarkoitusta joko omaan elämään, rakkaiden kohdalle, taikka sitten seurakunnan tilanteeseen, silloin kun seurakunnan puolesta on rukoilu. Lukua sitten uudelleen ja uudelleen lukemalla Pyhä Henki alkoi nostamaan sieltä 5 jaetta, jotka puhuu samasta aiheesta. Ja näissä jakeissa puhutaan vapaaehtoisesta annista ja meidän sydämen asenteesta. Niin katsotaanpa hieman tätä toisen Mooseksen kirjan 35. lukua. Siellä jakeissa 1-19 Mooses antaa tiettyjä ohjeita pyhien esineiden valmistajille. Jakeessa 20 sanotaan näin: ja kaikki israelilaisten seurakunta meni pois Mooseksen luota, jae 21. Sitten he tulivat takaisin, jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, ja jokainen, jonka henki oli siihen altis. Ja toivat antinsa Herralle ilmestysmajan valmistumista varten ja kaikkea siinä vietettävää Jumalan palvelusta varten ja pyhiä vaatteita varten. Kun tässä valossa ajattelee Kristuksen seurakuntaa tänä päivänä, niin Herra on jokaiselle omalleen antanut tehtävän viedä hänen tuntemisensa tuoksua maailmaan ja olla rakentamassa Herran huonetta rukouksin ja niillä tiedoilla ja taidoilla ja armoituksilla, jotka Jumala on jokaiselle omalleen antanut. Ja tähän tarvitaan Jumalan mielenmukaista sydämenlaatua, antautunutta ja janoista Jumalan asioihin. Niin jatketaanpa hieman sitten näiden jakeiden lukemista, jotka Pyhä Henki sieltä erilleen nosti. Eli luetaan edelleen toisen Mooseksen kirjan 35. lukua ja mennään jakeeseen 22. He tulivat, sekä miehet että naiset, jokainen, jonka sydän oli siihen altis, jae 26, ja kaikki naiset, joiden taidollinen sydän heitä vaati. Ja sitten tuo jae 29. Kaikki israelilaiset, miehet ja naiset, joiden sydän oli altis ja vaati heitä tuomaan jotakin niitä töitä varten, joita Herra Mooseksen kautta oli käskenyt tehdä, toivat vapaaehtoisen lahjan Herralle. Nämä ihmiset, joista näissä jakeissa puhutaan, oli myöskin täytetty kaikkinaisella tiedolla ja taidoilla. Jakeessa 30 puhutaan Besalelista, Uurin pojasta, jonka Herra on nimeltä kutsunut, jae 31, ja on täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Ja sitten tuolla luvussa 36, jakeen 1 loppuosassa sanotaan, joille Herra on antanut taidollisuuden ja ymmärryksen tietää, miten mikin pyhäkössä tehtävä työ on suoritettava, tehköön kaikissa kohdin niin kuin Herra on käskenyt. Sitten luetaan vielä jakeen 2 loppuosa, joiden sydämeen Herra on antanut taidollisuuden, kaikki, joiden sydän vaati heitä ryhtymään työhön suorittaakseen sen. Niin näetkö sä näistä jakeista, minkälaista sydämen asennetta Herra omiltaan etsii? Antautunutta sydäntä hänen valtakuntansa eteenpäin viemisessä, niillä tiedoilla ja taidoilla, jotka Jumala itse Pyhän Hengen vaikutuksesta on omiinsa asettanut. Jumalan omina me ei enää eletä itsellemme, vaan hänelle. Ja miksi? Että Kristus saisi asua meissä ja saisi yhä enemmän tilaa meidän sydämissä. Ja tähän me tarvitaan sellaista altista, antautunutta sydäntä, josta Pyhä Henki voi sitten, tai jotta Pyhä Henki voi muuttaa meidän elämää entistä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Sitähän Jumala tahtoo. Tällainen muuttuminen on mahdollista vain ja ainoastaan Pyhän Hengen voimavaikutuksesta ja Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta. Mä uskon näin, että aiheesta, jossa korotetaan Pyhän Hengen tärkeyttä, ei voida ikinä puhua liikaa, vaan kerta toisensa jälkeen kannattaa tutkia tätä aihetta aina uudesta näkökulmasta. Kun Jumalan sanassahan on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja tarkoituksena on oppia tuntemaan yhä syvemmin Pyhän Henkeä persoonana ja sitten hänen kauttaan löytää syvempi ulottuvuus myöskin Kristuksen tuntemisessa. Jos ja kun sä olet lukenut ja tutkinut Raamatun kirjoituksia, niin sä olet varmastikin huomannut, että Jeesus ei maan päällä kulkiessaan tehnyt mitään, mitä hän ei nähnyt taivaallisen isänsä tekevän, eikä myöskään puhunut asioita, mitä ei ollut kuullut isänsä sydämeltä. Johannes 5:19 Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. No, sitten me voidaan miettiä, että kuinka Jeesus sitten isän äänen kuuli. Hän kuuli isänsä äänen Pyhän Hengen kautta. Ja se on vaan näin, että Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana aivan kaikki, mitä hän teki, tapahtui Pyhän Hengen voitelun alla ja voimavaikutuksesta. Elikkä Pyhä Henki otti sieltä isän sydämeltä ja antoi Jeesuksen sydämelle. Luukkaan ensimmäisessä luvussa enkeli ilmestyi Marjalle ja jae 35 kertoo näin. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Luukas 3, jakeet 21 ja 22. Niin siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili. Niin tapahtui, että taivas aukesi ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen ja taivaasta tuli ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Eli maan päällä ollessaan Jeesus tarvitsi Pyhää Henkeä täyttääksensä isän tahdon täydellisesti. Ja kun tätä sitten ajattelee ja mietiskelee, niin tulee semmoinen ajatus, että kuinka paljon enemmän me tarvitaan Pyhää Henkeä, jotta me voidaan vaeltaa Jumalan suunnitelmassa ja muuttua todella Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Kantaa niitä hengen hedelmiä, joista Raamattu puhuu, ja pysyä pystyssä niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä. Ihan varmasti molempia meidän jokaisen elämässä kuitenkin eteen tulee. Galattalaiskirje 5, jae 22 puhuu hengen hedelmistä. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Aikanaan Jeesus antoi Pyhän Hengen vaikutuksesta käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja näin Jeesus sanoi. Apostolien teot 1, jakeet 4-8. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Johannes 16 ja 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hänteitä kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Niin näetkö sä, miten elintärkeää on oppia kuulemaan, mitä henki puhuu? Pyhä Henki kuuntelee, mitä taivaallinen isä sanoo, ja tuo sen sitten meille kuultavaksi. Noista apostolien tekojen jakeista me nähdään, että joskus meidän elämässä on semmoisia aikoja ja hetkiä, kun me joudutaan odottamaan niiden lupausten täyttymistä, jotka me ollaan kuultu ennen eteenpäin menoa. Joskus tämmöinen odottaminen saattaa olla meille ihmisille hankalaa, kun välillä me haluttaisiin tarttua asioihin heti. Mutta Jumalan seuraaminen ja hänen kehotustensa totteleminen vaatii meiltä joskus niitä kärsivällisyyden hengen hedelmissä kasvamista, joista tuolla aikaisemmin tuli luettua. Eli ei me voidakaan aina heti lähteä liikkeelle, vaan tulee todella oppia kuulemaan ja elämään niissä aikatauluissa, jotka Herra henkensä kautta meidän sydämiin ilmoittaa. Jumalan aikataulut on kuitenkin monin verroin parempia kuin meidän omat ajotukset. Jumalan tahtohan on se, että me opitaan kuulemaan, missä hän tahtoo meidän liikkuvan, jotta me voidaan olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. No, jos me opitaan kuuntelemaan, mitä meille taivaasta sanotaan meidän elämän eri tilanteissa, niin silloin meidän ei tarvitse etukäteen niin hirveästi miettiä ja murehtia sitä, että miten meidän tulee tiukoissakin tilanteissa ja paikoissa vastata. Luukas 12 jae 12. Sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Hebrealaiskirja 3 jae 7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, ja jae 8 alku, älkää paaduttako sydämienne. Eli niin läheinen suhde hänen kanssaan, että voidaan kuulla hänen äänensä, oppia kuulemaan, mitä henki tänäänkin tahtoo sinulle henkilökohtaisesti, joko sun rakkaittes elämässä tai sitten seurakunnalle sanoa Jumalan sanan kuulemisen kautta. Sanaa kuunnellessa ja itse sitä tutkiessa on hyvä sitten myös välillä pysähtyä mietiskelemään tätä Jumalan sanan olemusta. Yksi tällainen Jumalan sanan ulottuvuus löytyy sieltä hebrealaiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Otetaan vielä Jeremia 29 ja 23, joka sanoo sanasta näin. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa? Aattele, miten väkevä ja voimallinen on Jumalan sana. Hebrealaiskirjeessä puhutaan myöskin siitä, että sanan tulee uskossa sulautua meihin, jotta se voisi sitten olla meille sitä omaisuutta, eli Jumalan omilleen antama testamentti. Sanansa kautta Herra meitä kaltaisekseen muuttaa. Joskus saattaa käydä niin, että kuultu Jumalan sana satuttaa meitä osuessaan sellaiseen kohtaan, jossa me ei olla vielä kasvettu hänen tuntemisessaan. Kristuksessa tai Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee todella oppia elämään niin, ettei me olla vain sanan kuulijoita, vaan mitä? Pyhän Hengen vaikutuksesta myöskin sanan tekijöitä. Ja miksi sitten näin? Yksinkertaisesti sen tähden, että meidän uskomme ilman hänen tekojaan on kuollutta. Jaakob 2 ja 26 sanoo asiasta, sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Roomalaiskirje 8 ja 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli henkensä kautta hän elävöittää ja vahvistaa ei vain meidän henkeämme, vaan myöskin meidän kuolevaisen ruumiimme. Johannes 6 jae 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Pyhä henki tekee eläväksi Jumalan sanan. Ilman häntähän se on vaan kirjaimen kirjoitusta, niin kuin mikä tahansa kirja. Psalmi 18 jae 31. Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. Se on näin, niin kuin on joskus aikaisempaakin todennut, että meidän ihmisten ajatusrakennelmat, ne on semmoisia, että ne murtuu ja sortuu, mutta Jumalan sana, jonka Pyhä Henki on eläväksi tehnyt ja myöskin sitten todeksi osoittanut, niin se on ja pysyy. Eli se on muuttumaton, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja niin kuin Pyhä Henki tekee sanan eläväksi, niin hän tekee myöskin meidän rukoustemme kohdalla. Auttaa meitä rukoilemaan niin, kuin rukoilla tulisi. Tuolla roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeissa 26 ja 27 sanotaan näin tuosta rukouksesta. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Pyhä henki on annettu meille myöskin muistuttajaksi. Ja mistäs hän meitä sitten muistuttaa? Kaikesta siitä, mitä Jumala on sanassaan meille puhunut. Eli se sana, jota me ollaan sydämiimme talletettu, nostetaan tarvittaessa myöskin meidän ajatuksiimme Pyhän Hengen voimavaikutuksesta. Hän myöskin puolustaa meitä kaikelta siltä, mikä meidän elämässä ei vielä ole Jumalan suunnitelmien ja tahdon mukaista. Auttaa meitä puhdistamaan meidän sydämiämme siellä vielä olevista niin sanotuista varjopaikoista. Kun se on näin, että kaikki meidän elämän varjopaikat on omiaan mahdollistamaan sen, että vihollinen pääsee kiusaamaan meitä vääränlaisilla ajatuksilla, jotka usein sitten myöskin johtaa meitä vääränlaisiin tekoihin. Johannes 14 ja 26 sanoo, mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettänyt minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Tuolla aikaisemmin tuli luettua toi apostolien teot 1 ja 8, joka puhuu siitä, kun Pyhä Henki tulee meihin, niin me saadaan voima olla hänen todistajiaan. Roomalaiskirja 15 jae 13 sanoo, mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Ja 19. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla niin, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Ja näinhän se oli. Jumala on antanut jokaiselle omalleen tehtäväksi julistaa evankeliumia. Ja missä tämä julistus sitten voisi tapahtua? Yksinkertaisesti siellä Jumalan omien elämän arjessa, työpaikoilla, kouluissa, naapurustossa tai sitten ihan vaan jopa kauppamatkalla. Eli aina siellä, missä me päivittäin liikutaan, Meidän koko elämästä tulisi heijastua Kristuksen evankeliumi sanoitta tai sanoilla, ihan miten Pyhä Henki kulloinkin meitä kehottaa. Kun me ajatellaan evankeliumin esiin tuomista, niin meidän tulee muistaa, kuinka tärkeää näissä hetkissä on kuulla Pyhän Hengen hiljaistakin puhetta ja miksi. Ettei tuu sellaisia tilanteita, että me ikään kuin lyödään uskon asioilla niitä, jotka eivät ole niissä vielä sisällä. Joskus ihan parasta evankeliointia on se, että me ollaan ihmisten vierellä, kuljetaan heidän kanssaan ja heidän kanssaan eläminen. Jos me ajatellaan maailmaa, niin maailma ei useinkaan, tuskin koskaan lue Raamattua, mutta uskovia luetaan aina siellä, missä me liikutaan. Ja jälleen hänen omistaan tulisi heijastua ne hengen hedelmät, joista siellä kalattalaiskirjeessä puhutaan. Niin näetkö sä tämän? Kaikki, mitä Kristuksen ruumiin jäseninä tehdään, niin se tulee tehdä Pyhän Hengen voimavaikutuksesta ja voitelun alla. Pyhä Henki päivittää meidän elämässä. Hän puhuu avoimiin, antautuneisiin sydämiin. Ja hän on totuuden henki ja tahtoo ihan päivittäin johdattaa meitä kaikessa totuudessa eteenpäin. Filippiläiskirje 4 jae 13 sanoo, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen Jumala on lähettänyt meille oman Pyhän Henkensä olemaan meidän kanssa, jotta me hänen avullaan voidaan oppia tuntemaan ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on ja viedä maailmaan hänen tuntemisensa tuoksua. Rakkaudessaan Jumala on aikanaan antanut pojalleen tehtäväksi lunastaa ihmiskunta ristintyön kautta takaisin hänen yhteyteensä, lähettänyt maan päälle henkensä, jotta me voidaan oppia elämään kaikessa hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja meidän tulee avata sydämemme ja olemuksemme Pyhän Hengen täyteydelle ehyellä sydämellä. Toinen aikakirja 16 ja 9 sanoo, sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. 5. Mooses 4 jae 29. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Matteus 22 jakeet 37-39 on nämä meille monelle niin tutut Jeesuksen sanat, kun hän sanoo, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli rakastaa häntä aivan kaikella, mitä meillä ja meissä on. No, jos joku nyt sitten esittäisi tämmöisen kysymyksen, että voidaanko me näin sitten toimia itsessämme, niin vastaus olisi se, että ei todellakaan voida. Vaan kuinka se on mahdollista? Jälleen vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla, hänen voitelunsa ja voimansa alla. Hänen avullaan ja kanssaan tulee päivittäin virittää palavaksi myöskin se rakkaus, joka uudesti syntymisessä Pyhän Hengen kautta on sydämiimme vuodatettu. Roomalaiskirje 5 ja 5 sanoo tästä asiasta näin. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. On hyvä oppia ikään kuin hyppäämään tähän Pyhän Hengen suloiseen virtaan, jotta meidän sydämissä voisi syttyä valtava palo ja jano ja kaipaus uskalluksella heittäytyä hänen varaansa, rukouksissa pyytää, että hän upottaisi meidät omaan virtaansa, meidän henkeämme, sieluamme ja ruumistamme myöten, vikoinemme, puutteinemme kaikkineen. Oppia antamaan Jumalan käyttöön meidän äänemme, meidän kätemme, jalkamme, meidän kykymme ja taitomme, eli kaikki, mitä meissä on. Jotta Pyhä Henki voiman lähteenä saisi sitten ottaa sieltä Isän sydämeltä ja antaa meidän sydämiin, että hän saisi johdattaa meitä näkemään, mikä Jumalan tahto meidän elämämme joka ikisessä päivässä on. Ja päivittäinhän me häntä tarvitaan. Hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Jeesusta Kristusta ja vaikuttaa meidän sydämissämme niin, että me opitaan elämään hänelle. Ja se on vaan näin, että vain Pyhän Hengen avulla me voidaan nähdä niin itsemme kuin kaikki meidän rakkaamme ja lähimmäisemme sellaisena kuin Jumala meidät näkee. Aivan mittaamattoman arvokkaina ja rakkaina. Hänhän tuntee meidän sydämemme paremmin kuin kukaan muu, jopa paremmin kuin me itse. Hän kuulee meidän rukouksemme, tietää meidän heikkoutemme ja vahvuutemme. Me voidaan tulla janoisina hänen lähteensä luokse juomaan elävän veden virrasta pulppuavaa vettä. Jesaja 12 jae 3 sanoo, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä, ja pelastuksen lähde on Jeesus Kristus. Johannes 7 jae 37 ja 38, Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja tähän tarvitaan Jumalan mielenmukaista sydämen laatua ja asennetta, antautunutta, janoista ja nälkäistä. Katsotaanpa vielä hetki tätä Hesekielin 47. lukua. Tässähän puhutaan temppelistä vuotavasta virrasta ja sen elähdyttävästä vaikutuksesta. Jakeesta 3-5 nähdään, kuinka vesi nousi. Ensin vettä oli nilkkoihin asti, sitten polviin ja lanteisiin, ja sen jälkeen vesi nousi uimavedeksi, jonka poikki ei voinut enää käydä. Jakeesta 9 me sitten nähdään, kuinka tuo temppelistä virtaava vesi meren saavutettua vaikuttaa. Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Niin näetkö sä tämän? Temppelistä vuotava virta ja sen elähdyttävä vaikutus aivan kaikkialla, mihin se ulottuu. No tänä päivänä Pyhän Hengen virralla on toi elähdyttävä vaikutus, kun se saa virrata Herran omien kautta maailmaan. Pyhän Hengen liikkuminen vie Jumalan kansaa myöskin aina syvemmälle pyhitykseen ja parannuksen tekemiseen, niin että hänen kansansa kantaisi runsaampaa hedelmää ja voisi sitten olla valona tässä ajassa niin, että Jumalan omien kautta voisi runsaammin virrata nämä elävän veden virrat ja sitten myöskin Jumalan rakkaus niitä ihmisiä kohtaan, joita päivittäin kohdataan, jotta Jumala pääsisi parantamaan särjettyjä sydämiä. Ja on todellakin hyvä antaa meidän sydämemme Jumalan puhdistavan tulen alle, täyttyä päivittäin Pyhän Hengen voimalla ja voimasta, ja hänen avullaan ja kanssaan virittää sitten palavaksi kaikki se, minkä Jumala on omiinsa asettanut. Ja viedä näitä elämän veden virtoja sinne, missä me liikutaan, hedelmää kantaen, niin että maailma voisi todellakin nähdä Jumalan armon ja rakkauden, joka on annettu kaikkia ihmisiä varten. Näin tällä kertaa.
Paavali sanoo, että me olemme Pyhän Hengen temppeleitä. Muun muassa ensimmäinen korintolaiskirjeen 6 ja 15. Ja puhuu hän myöskin siellä 3. luvussa jakeessa 16, toisessa korintolaiskirjeen 6 ja 16. Ja niin aivan samasta asiasta, eli hyvin runsaasti Raamattu puhuu siitä, että me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä. Ja niinpä yleinen käsitys onkin se, että Kristuksen elämä on meidän henkeämme varten. Ja monet ei mieti sitä totuutta, että se on myöskin meidän ruumistamme varten. Ei Jumala halua voimattomaksi meitä jättää. Ja harvat on ne, jotka käsittävät, että Jumalan pelastus ulottuu myöskin ruumiiseemme. Sen jälkeen, kun Herra on otettu vastaan elämäämme, hän on tullut henkeemme, niin sen jälkeen sitten tapahtuu se tosiasia, että hän haluaa ilmetä hengen, sielun, ruumiin kautta, koko olemuksemme kautta. Ja sen tähden Paavalikin sanoi, että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Galatalaiskirjeen 2.19. Ja kun hän puhuu, että minä elän, niin hän puhuu siitä, että niin hänen koko olemuksensa elää ruumista myöten. Ja niinpä Kristuksesta on tullut elämämme, voi sanoa, että lähde henkeemme, sieluumme, ruumiisemme ja koko pelastuneen olemukselle. Ja Jeesushan sanoi myöskin meille Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 10, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä, olisi yltäkylläisyys. Ja tuo yltäkylläisyys on tarkoitettu henkeen, sieluun, ruumiiseen, ei ainoastaan meidän henkeemme, niin kuin yleisesti ymmärretään näitä asioita. Ja tämä yltäkylläinen elämä, niin se täytyy myöskin kokea meidän niin hengessä, sielussa, ruumiissa, silloin asiat on kohdallaan. Paavalihan sanoi aikoinaan siellä Timoteukselle, että niin, hänen tulisi tarttua kiinni iankaikkiseen elämään. Näinhän siellä ensimmäinen Timoteuksen kirjan 6. luku jae 12 sanoo. Ja varmastikaan Timoteus ei tässä tarvinnut nyt iankaikkista elämää pelastuakseen, sillä hän oli jo pelastunut, vaan elämää, joka näkyy sitten myöskin hänen ruumiinsa kautta. Sitä Paavali tarkoitti tässä. Ja vaikka ihmisten ruumiit ovatkin sitten kuolevaisia, niin kuitenkin ne, jotka sitten kuuluvat Herralle, niin voimme omistaa myöskin sitä elämänvoimaa niin myöskin koko olemukseemme, koko henkeemme, sieluumme, ruumiiseemme. Ja me omistamme sen Jumalan sanan ja uskossa, uskon kautta omaan elämään. Se, silloin siitä seuraa se, että Kristuksen elämä virtaa myöskin meissä. Ja näinhän se on tarkoitettu, että me olisimme kanavia hänen elämälleen. Ja tätä Paavali tarkoitti myöskin Timoteukselle. Ruumissamme vaikuttaa niin kaksi voimaa, voisi sanoa näin, kuolema ja elämä. Yhtäältä on näin, että niin elämämme, me elämme elämää, jossa meillä on kuluttaminen, joka tuo sitten meidät yhä lähemmäksi ja lähemmäksi sitä kuolemantilaa. Toisaalla on myöskin sitten elämän täydentäminen, jota voidaan sitten yksinkertaisesti tämän maailman periaatteiden mukaan ajatella, että ruuan, levon avulla me täydennämme elämää, mutta uskovien kulutus ei ole pelkästään fyysisessä, koska me vaellamme Herran kanssa ja kannamme myöskin elämässä toinen toistemme kuormia ja koemme myötätuntoa ihmiselämää kohtaan, rukoilemme ja teemme työtä tällä tavalla Jumalalle. Varsinkin esirukouksien kautta niin hänen edessään ja myöskin niin kuin Raamattu puhuu, taistelemme pimeyden voimia vastaan ja sillä tavalla kulutamme elämäämme ja olemustamme. Niin ruoka ja lepo eivät yksin riitä täydentämään niin meidän elämäämme fyysisellä tasolla. Ja niin siksi Paavali sitten kehotti Timoteusta niin tarttumaan kiinni iankaikkiseen elämään, joka virtaa myöskin hänen ruumiissaan, että nämä rajoitukset sitten vähenisivät hänen elämässään ja uskon näin, että näin hän sitten teki. No, roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 11, siellähän sanotaan, jos nyt hänen henkensä hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myöskin teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä on. Tässä on lupaus siitä, että jopa ruumiimme tehdään eläväksi. Silloin kun siellä virtaa Kristuksen elämän voima, niin se on elävyyttä. Ja tämä on lupaus, joka toteutuu niin huomioimalla pyhä henki elämässämme. Se on silloin tarttumista iankaikkiseen elämään, joka näkyy sitten lupauksen mukaan myöskin meidän ruumiissamme, sillä meidän on oltava riippuvuus suhteessa todellakin pyhään henkeen, sillä yksi hän voi ylläpitää meissä niin Kristuksen elämää. Se ei onnistu meidän omalla yrityksellä, vaan meillä on uudessa liitossa tuo riippuvuus suhde pyhään henkeen. Ja hän tuo Kristuksen elämän meissä näkyviin, joka todellakin näkyy myöskin sitten meidän ruumistamme myöten. Vain Jeesuksen elämä täyttää monin verroin kaikki hengellisen elämän työmme ja sodankäyttimme ja fyysiset tarpeemme. Yksistään pyhä henki antaa meille tarvitsevamme elinvoiman kamppaillessamme syntiä ja pahuuden voimia vastaan. Ja kun uskova on todella niin käsittänyt, että miten sitten kamppailla hengessäni vihollista vastaan, ja tämä on tärkeää meidän käsittää. Se ei ole omavoimainen toimenpide, vaan pyhän hengen kautta tullut voima ja kyky meidän elämässä, niin silloin uskova alkaa ymmärtää, miten kallisarvoinen on Herra Jeesuksen elämä myöskin niin hänen ruumiissaan. Ja näinhän se on. Jumala haluaa meidän uskovan ja ottavan vastaan niin hänen elämänsä virran, todellakin henkeemme, sieluumme, ruumiisemme, koko meidän kolminaiseen olemukseemme. Ja siksi me tarvitsemme jatkuvaa etsimistä ja yhteyttä myöskin pyhään henkeen jokapäiväisesti, joka tuo sitten esille Kristuksen elämää meissä. Ja niin Herra sitten kutsuu meitä niin näyttämään todeksi yhteytemme hänen kanssaan. Jokainen meistä joutuu näyttämään todeksi elämäyhteyden hänen kanssaan. Ja hän haluaa meidän uskovan ja ottavan vastaan niin elämänvirran henkemme, sieluumme ja ruumiisemme. Ja jos yhteys katkeaa elämässämme, niin siitähän seuraa se, että henkemme menettää silloin rauhan elämässä. Ja siitä seuraa myöskin se, että ruumiimme voi sitten menettää jopa terveytensä. Se terveys yllä pidetään juuri ehyen suhteen ja elämäsuhteen kautta sen kautta, että me elämme riippuvuussuhteessa, että Kristus saa myöskin tuoda koko olemuksellemme voimaansa ja kykyään. Ja jos tämä katkeaa, niin siitä voi nämä asiat seurata meidän elämässä. Ja että hänen elämänsä todellakin täyttää jatkuvasti henkemme, ruumiimme, sielumme ja näin edelleen. Ja on hyvä ymmärtää, että hän on todellakin myöskin ruumistamme varten. Ilman osallisuutta Herran Jeesuksen elämään ei voi olla sitten myöskään parantumista, eli taivaallista terveyttä ei voi vastaanottaa muuta kuin hyvän yhteyden kautta. Ja tämä on se paras ehyt ja terve tapa vastaanottaa. Siksi meitä kutsutaan niin kokemaan syvempää yhteyttä pyhän henkeen, koska hän sitten tuo esille meissä Jeesuksen elämää. Hän on se ainoa uudessa liitossa, joka voi tuoda niin Jeesuksen elämää esille. Ja näin se on tarkoitettu. Ja Jumala haluaa meidän oppivan, miten Kristuksen ylösnousemus ja kirkastettu ja voitokas elämä voi tulla ilmi olemuksemme jokaisella osa-alueella. Ja tämä on tärkeää meidän oppia juuri tämän kaltaista. Siksi hän kutsuu meitä Pyhän Hengen kautta niin uudistamaan myöskin päivittäin ja hetkittäin niin voimamme Pyhän Hengen kautta. Ja tämä on todellista elämäämme, kun me opimme tämän uudistamisen salaisuuden joka päiväisesti. Ja hän kirkastaa myöskin meille Jumalan sanan meidän elämässä. Sana on oleellista silloin, jos me ehyellä tavalla aiomme oppia kulkemaan. Jeesushan sanoi, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Näin hän sanoi muun muassa Matteuksen evankeliumin 4:4, joten sana kuuluu myöskin päivittäiseen niin sanottuun hengelliseen ravintoomme, ei yksin pelkkä leipä, sillä sanassa on henki ja elämä, sanoo Johanneksen evankeliumin 6. luku ja myöskin jae 63. Jumala käskee oman elämänsä vastaanottamiseen meitä ja me teemme todella hyvin, jos rukouksessa opimme lukemaan Jumalan sanaa ja kun me teemme sen rukouksessa, Pyhä Henki avaa silloin sanaa meille ja silloin siitä tulee hengen ravintoa. Ja näinhän se on. Jumala on kätkenyt oman elämänsä omaan sanaansa, koska hän on elämä, niin on myöskin hänen sanansa elämä. Tulee nähdä tämä totuus ja ottaa tuosta totuudesta. Jos suhtaudumme sanaan kevyesti, niin siitä ei ole paljonkaan hyötyä meille ja meidän elämässämme, vaan Jumalan sana on erittäin luotettava ihmiselämässä. Ja se on tultava niin sanotusti yhdeksi meidän elämässä, aivan niin kuin ruoka tulee, kun me syömme, se sulaa meidän elimistöämme ja hyödyntää, ja niin Jumalan sanan tuli hyödyntää myöskin meidän henkeämme, sieluamme ja ruumistamme. Se on se voimavara, jolla sitten myöskin tehdään Herran työtä. Ja meidän tulisi olla nälkäisiä Jumalan sanan puoleen. Ja niitä, jotka syövät Jumalan sanaa ruuakseen, hengelliseksi ruuakseen ja ravinnokseen. Ja silloin, jos me otamme sanan vastaan uskossa, niin siitä tulee myöskin elämää meille. Sillä Jumala sanoo, että hänen sanansa pystyy ylläpitämään elämäämme. Jos sanalla on tämä merkitys, niin on tärkeää oppia elämään myöskin sanasta, jossa on henki ja elämä. Ja kun luottaminen sanaan on voimakas, voimme silloin uskoa myöskin Jumalan sanan niin mukaisuuteen siihen, että se toimii meidän elämässä. Ja silloin näemme hänet paitsi henkemme, myöskin ruumiimme elämänä. Hän ei halua, että uskova elää pelkästään niin luonnollisen voimansa varassa. Meistä tehdään riippuvuussuhteessa eläviä myöskin hänen sanastaan, sillä sen avulla me emme pelkän, siis luonnollisen elämän avulla, niin me emme pysty syrjäyttämään synnin ja kuoleman lakia omassa elämässämme. Me tarvitsemme olla kiinni syvästi Jumalan sanassa, jotta tämä voisi sitten onnistua meille. On kaksi lakia, jotka vallitsevat nyt tässä meidän langenneessa maailmassamme. Se on nimittäin synnin ja kuoleman laki ja elämän hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jumala haluaa, että me elämme elämän hengen laissa ja sen alla. Ja sanoohan roomalaiskirjeen 8. luku jae 2, että sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Tätä tekee Kristuksen elämä sinun hengessäsi, joka vaikuttaa henkesi, sieluusi, ruumiisesi. Ja myöskin roomalaiskirjeen 8:5 sanoo, sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Ja 6 sanoo, sillä lihamieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Se on siis Kristuksen elämää ja Kristuksen rauhaa koko olemuksessamme. Ja näin se on tarkoitettu. Ja siksi hänen tulee olla niin sielujemme ravinto, ruumiidemme energia, jotta sitten eläisimme hänen kauttansa ja saisimme voimaa kaikkeen hänen palvelemisessaan. Ja näinhän se on. Ei kenenkään elämä silloin, kun me ollaan pelastuneita, niin ole elämistä vain itse itsellemme, vaan pelastunut elämä on myöskin sitä, että me opimme palvelemaan elävää Kristusta. On niin monia uskovia, jotka sitten ovat unohtaneet tai sitten eivät hyväksy sitä tosiasiaa, että ruumiimme ovat Kristuksen jäseniä, vaikka Raamattu todellakin opettaa näin. Ja monet vähän kapinoivat sitä vastaan, mutta se on heidän häpeänsä. Se vain on niin, että Kristus on elämässämme pää ja me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja silloin Kristuksen elämä virtaa päästä ruumiisemme ja antaa sille sitä energiaa ja elinvoimaa, jota tulemme tarvitsemaan. Ja jokainen meistä yksilöönä tarvitsee erilaista elämänvoiman määrää kunakin päivänä. Näinhän se on yksinkertaisesti tarkoitettu. Mutta tulee ymmärtää ja nähdä se, että kuitenkin meidän tulee uskossa vastaanottaa kaikki nämä totuudet. Ainoastaan uskossa me ollaan otollisia Jumalalle. Ja se uskon määrä, millä sitten otamme tuon elämän vastaan, määrää sen, että missä määrin todellisuudessa koemme sitä. Sinä voit oppia niin omistamaan ruumiissasi Kristuksen elämää, mutta se edellyttää todellakin uskoa sitten elämällesi. Uskoa siihen, mitä sana puhuu, sana sanoo ja sana neuvoo. Jumala ei koskaan halua lastensa olevan niin heikkoja. Ei hän halua yhdenkään olevan voimattomia heikkoja. Ja mieluummin hän haluaa sitä, että me elämme hänen säädetyn tahtonsa mukaan. Olisimme vahvoja ja terveitä omassa elämässä. Ja hänen sanansa vakuuttaa, että niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Näin mainitaan 5. Mooses 33 jakeessa 25. Ja kun tätä jaetta katsoo, niin tämähän viittaa luonnolliseen ruumiiseemmekin. Ja niinhän se on. Niin kauan kuin elämme maan päällä, Herra lupaa antaa ruumillemmekin voimaa. Meidän on vain tiedettävä ja uskottava se ja sitten viritettävä itsemme vastaanottamaan juuri sitä rukouksen ja sanan kautta elämäämme. Entisajan pyhät niin tunsivat yleisesti juuri tämän Jumalan sanan antaman periaatteen. He tunsivat sen, että Jumala on heidän voimansa ja täyttää myöskin ruumiinsa tarpeet. Ja näemme myöskin täältä raamatuistamme, että Abrahamia sanottiin hänen elävän juuri näillä periaatteilla. Roomalaiskirjeessä mainitaan luvussa 4 jakeessa 19, että hän ei heikentynyt uskossaan, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Niin uskon kautta hän sai tuo pitkän ikänsä elämänvaiheessa, niin myöskin usko siinä tarvittiin, että Iisakki tuli elämään. Ja sen uskon kautta Jumalan voima tuli sitten ilmi niin tässä kuoletetussa ruumiissa. Ja asian ydin ei ole tässä niinkään ruumiin tila, vaan Jumalan voiman vaikutus ruumiissa. Ja tässä jakeessahan se kerrotaan, että noin 100-vuotias voi kokea ja vastaanottaa Jumalan voimaa niin, että Jumalan ihmeet alkaa tapahtumaan elämässä. Iisakki oli 100-vuotiaalle Jumalan ihme. No, sitten näemme kirjoituksista, että Mooseksesta sanotaan, että hänen elämästään 5 Mooses 34 jakeessa 7. Ja Mooses oli kuollessaan 120 vuoden vanha. mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut. Eli hän eli koko elämänsä loppuun asti Jumalan voimassa. Jumalan voima oli hänen hengelle, sielulle ja ruumiille. Ja tämä puhuu kiistatta niin Jumalan elämän voimasta Mooseksen ruumiissa ja koko hänen elämänsä ajan. Näin näemme tässä jakeessa. No entäpä sitten, kun katsoo Jumalan sanaa Kaalebin kohdalla, niin Kaalebista sanotaan täällä Joosuan kirjan 14. luvussa. Ja käännetäänpä vähän katsetta sinne, jakeessa 9-11. Ja siellähän sanotaan, sinä päivänä Mooses vannoi sanoen, totisesti se maa, johon sinä olet jalkasi astunut, on tuleva sinulle ja sinun lapsillesi ja lapsillesi perinnöksi ikiaikoihin asti, koska sinä olet uskollisesti seurannut Herraa sinun Jumalasi. Ja nyt katso, Herra on antanut minun elää niin kuin hän oli sanonut. Vielä 45 vuotta sen jälkeen, kun Herra puhui tämän sanan Moosekselle Israelin niin vaeltaessa erämaassa. Ja katso, minä olen nyt 85 vuoden vanha ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti. Niin kuin voimani oli silloin, niin se on vielä nytkin. Minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Niin tässä näkyy tuo mainio tilanne Joosuan kohdalla, että tämä mies, joka seurasi Herraa, niin koko sydämisesti koki Jumalan tulevaa hänen voimaksensa lupauksensa mukaan. Ja jopa 45 vuotta myöhemmin hän sitten kykeni elämään niin kuin siellä nuoruuden päivinä eli. Eli elinvoimat eivät olleet hävinneet mihinkään. Hän oli yhtä voimakas 85 vuoden ikäisenä kuin mitä hän oli siellä ennen keski-iän alkua. Ja niin näemme se tosiaan Jumalan sanasta, niin näitä lupauksia, että Jumala on kyky ja voima myöskin ihmisen elämälle. Ja nyt me tässä uudessa liitossa, kun olemme uuden liiton uskovia, jos me olemme sitten riippuvuussuhteessa pyhään henkeen Jumalan sanaan, voimme myöskin huomata hänen voimansa täyttävän kaikki päivittäiset tarpeemme, sillä Jumala on sama elämässämme. Ei hän ole muuttunut. Meidän tulee muuttua niin, että me uskomme sanan ja sanan totuuden ja otamme sen vastaan. Daavid eli myöskin tässä uskossa ja niinpä hän kirjoittaa siellä psalmeissa, psalmissa 18 muun muassa jakeessa 2, että sydämessäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani. Ja kun hän puhuu voimasta, niin hän puhuu voimasta koko olemukselle. Näemme myöskin siellä psalmi 27 ja 1. Eräs käännös hän sanoo hyvin oivasti, Herra on minun elämäni voima, ketä minä pelkään. Myöskin psalmi 68 ja 36. Hän antaa kansallensa voimaa ja voiman ja väkevyyden. Psalmi 8:4 jae 6. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa. Tietysti näitä psalmeja voisi luetella vaikka kuinka paljon. Raamattuhan puhuu aivan samasta monessa kohtaa ja monessa paikassa. Mutta tuossa on nyt jonkinlainen näyte tai makupala siitä, että Jumala haluaa olla koko olemuksemme voima. Eli ruumiillemme myös. Jumalan voima tulee esille niissä, jotka sitten etsivät häntä. Ja silloin hän ei ole vain heidän henkensä voima, vaan myöskin heidän ruumiinsa voima. Jopa vanhan testamentin aikana, jolloin armo ei ollut ja tullut niin suuressa määrin ilmi, kun se tänä päivänä tulee uudessa liitossa, niin Jumalan omat kokivat siellä vanhan liiton aikana ihmeellistä voimaa Jumalan taholta. Mutta jos emme ole niin saaneet tietoa Jumalan rikkauksista, niin me saatamme rajoittaa omassa elämässä niin hänen voimansa. Niin, että se ei tule kokonaisvaltaisesti henkeemme, sieluumme, ruumiiseemme. Ja epätietoisuus voi juuri tämän tehdä ihmisen elämässä. Mutta ne, joilla on tieto ja usko ja jotka eivät rajoita hänen elämäänsä ja voimaansa pelkästään vaan johonkin hengentilaan, vaan kiittäen elävät ja vastaanottavat voiman koko olemuksensa, myöskin ruumiisensa, niin se on hyvä asia oppia tietämään tämäkin periaate omassa elämässä. Jumalan elämä riittää pitämään meidät vahvoina ja myöskin terveinä. Hän voi auttaa meitä voittamaan myöskin sairaudet ja heikkoudet omassa elämässä. Me elämme maailmassa, jossa nämä pyörii ja joskus niitä osuu jopa uskovankin elämään. Ja silloin on elintärkeää nähdä se, että Jumala haluaa olla kyky koko henkemme, sielumme, ruumiimme olemukselle. Ja näinhän se on. Kun terveyttä tarvitaan, niin hän ei paranna meitä siksi, että eläisimme sen jälkeen luonnollisessa voimassa ja luonnollisen voiman kautta, vaan hänen tulee olla ruumiimme energia, jotta sitten eläisimme hänen kauttaan ja saisimme voimaa kaikkeen hänen palvelemisensa. Toisin sanoen, kun on läheinen, terve, elävä suhde Jumalan kanssa, niin sehän pitäisi johtaa hänen palvelemiseensa. Ja kaikki myöskin se häneltä saatu energia henkeen, sieluun, ruumiiseen, niin hänen palvelemiseensa. Eikä niinkään sitten siihen, että me kuluttaisimme sen tämän maailman rienoissa. Paavali eli myöskin monessa fyysisessä heikkoudessa ja vaivoissa, mutta hän kertoo kirjeessään, miten Kristuksen voima oli hänen elämässä ja teki hänestä myöskin vahvan omassa elämässä. Ja niin Paavali sanoo, että me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuoleman ruumiissamme. Ja sitten sanotaan, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Toinen Korintolaiskirje 4, jakeet 10 ja 11. Tässähän sanotaan aivan selvästi, että hänen elämänsä on myöskin meidän ruumiillemme. Jeesuksen kuolema on evankeliumin tosiasia. Ja siitä ei mihinkään pääse. Se on se totuus, joka meidän täytyy huomioida. Hän kuoli niin toisten puolesta meidän elämässä kantaen synnin ja sairauden. Ja tässä Paavali sanoo, että me kannamme aina ruumiissamme niin sitä totuutta, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. No, miten se näkyy sitten meidän elämässä? Niin, eikö se ole näin, että se näkyy Jeesuksen elämänä meidän hengessä, sielussa ja ruumiissa? Ja kun me todellakin uskomme häneen, silloin tämä tosiasia ja totuus voi myöskin tulla elämämme osaksi, alkaa virtaamaan meidän elämässä. Ja hänen elämästään tulee silloin meidän elämämme vahvuutta, jota me tullaan tarvitsemaan tässä langennessa maailmassa. No, sitten toisaalta voidaan miettiä, että mitenpä Jumala parantaa meitä ja vahvistaa sitten meitä. Niin vastaus on hyvin yksinkertainen, että Jeesuksen elämän kautta, kun hänen elämänsä antaa niin ruumiillemme elinvoimaa, niin se myöskin muuttuu taivaan tahdon mukaiseen suuntaan ja saamme voimaa suorittaa meille määrätyt tehtävät, koska hänen ylösnousemusvoimansa ylläpitää myöskin meidän ruumistamme. Aivan kuten niin Jeesuksen kuolema meissä on perusta sille, että niin Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Niinhän siellä toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 10:11 annettiin ymmärtää. Ja kun Jumala tuo voimansa ilmi meidän ruumiissamme, niin hän tekee niin, että voisimme sitten tehdä hänen työtään omassa elämässä. Näin se on tarkoitettu. Vai luulemmeko, että hän antaa elämäänsä ja voimaansa, jotta sitten voisimme elää itsekkäästi tämän maailman rientojen ja menojen mukaan? Näin se ei ole tarkoitettu, ei missään tapauksessa, vaan elämä, joka kuuluu Kristukselle, kuuluu myöskin siihen, että Kristuksen elämä voi uskovan kautta virrata. Vai onko niin, että me kuvittelemme sen, että hän antaa meille voimansa, voidaksemme sitten paremmin kapinoida häntä vastaan? Näin ei saisi olla, vaikka joskus näkee, että näin se jopa uskovien elämässä on. Mutta voima on Kristuksen elämän esiintuloa meidän elämämme kautta. Se on sitä varten, eikä näitä negatiivisia tarkoituksia varten. Niinpä hän odottaakin sitä, että hänen lapsensa tulisivat elämässä oman tiensä pään, niin että he näkisivät totuuden ja alkaisivat elämään totuudesta, että hän voisi antaa myöskin meidän ruumiillemme elämää. Hänen täytyy niin saada tuottaa niin elämässämme tätä totuutta. Ja se on näin, että taivaan isälle tuottaa iloa se, että hän saa täyttää ruumiimme jokaisen solun, hermon, suonen elämässämme sillä, että hän haluaa antaa niin siellä Kristuksen elämää elämämme kautta ja haluaa sen, että tuo elämä saa tulla esille meidän elämämme kautta. Se on hänen tahtonsa ja päämääränsä. Ja sieltä Paavalin kirjeestä näemme sen, että Paavalin liha oli usein heikkouden tilassa, mutta Herra Jeesuksen voima virtasi hänen hänen elämänsä jatkuvasti Pyhän Hengen kautta. Hän eli hetki hetkeltä Herran elämän kautta ja pystyi elämänsä aikana tekemään Jumalan tahdon ja tarkoituksen. Ja Herran hyväksyminen ruumiiseemme myöskin elämäksi edellyttää jatkuvaa luottamusta siihen, mitä kirjoitukset sanoo. Sillä siitä koituu se meidän elämässä, että jos me luotamme, niin silloin me myöskin alamme uskomaan Jumalan sanaan. Ja siitä koituu se, että sana alkaa toimimaan elämässä. Niin että koko olemuksemme saa elämän voimaa häneltä. Jeesus sanoi meille, että minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Johannes 6:57. Ja nyt syömisessä on kyse elävästä Jumalan sanasta, siitä Pyhän Hengen avatusta sanasta, joka elämälle me on. Niin Jeesus puhuu, että hän eli Isän elämän kautta ja myös jokainen, joka niin uskoo sanan totuuteen, niin elää hänen elämänsä kautta. Näinhän se on. Paavali sanoi myöskin, että ruumis on Herraa varten ja Herra ruumista varten. Eli tulee nähdä, että niin ruumiillemmekin on tarkoitettu tuo vahva Kristukselta tuleva elämä, joten Jumala on voima koko sinun olemuksellesi, hengellesi, sielullesi, ruumiillesi. Ja ota se vastaan päivittäin niin sanan ja rukouksen ja suun tunnustuksen kautta uskossa omaan elämääsi. Näemme myöskin siellä Korintolaiskirjeessä luvussa 15 jakeessa 57, jossa sanotaan, mutta kiitos olkoon Jumalalle, joka antaa meille voimaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä sanotaan, kenen kautta voima virtaa. Ja tässä sanotaan, että me saamme voimaa, siis koko olemuksemme saa, jos meillä on terve yhteys Kristukseen, joka Pyhän Hengen kautta tulee siis tämä voima meidän elämään. Näemme myöskin toisen Korintolaiskirjeen luvun 6, jakeen 6 ja 7 kautta, niin eräs käännös sanoo, että me osoittaudumme kaikessa Jumalan palvelijoiksi totuuden kanssa. Totuus on Jumalan sana ja Jumalan voimassa, siis sen voiman kautta, mikä usko tuo, kun me luotamme, uskomme Jumalan sanaan, niin sen kautta saamme koko olemuksellemme voimaa. Efesolaiskirjeessä sanotaan luvussa 6 jakeessa 10, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Tämä on itse asiassa eräänlainen käskysana, eli käskysana huomioida koko sanan totuus ja vahvistua hänen väkevyytensä voimassa omassa elämässämme. Filippiläiskirjeen luku 4 ja 13 niin Amplified-käännös sanoo, että minulla on voimaa kaikkeen Kristuksessa, joka vahvistaa minua. Olen valmis mihin tahansa, selviydy mistä tahansa hänen avullaan, joka valaa minuun voimaa. No, tämä on mielenkiintoisesti sanottu. Valaa minuun voimaa. Valaa tarkoittaa olla Kristuksen kyllästämä omassa elämässä. Kyllästämä sillä voimalla, voitelulla, kyvyllä, joka hänestä tulee ja jonka uskon kautta voimme vastaanottaa. Niin meidän tulisi antaa elämämme toteutua juuri näihin periaatteisiin, olla riippuvuussuhteessa Pyhän Hengen avulla niin hänestä, jotta hän voisi sitten toteuttaa näitä Jumalan sanan lupauksia meidän elämässämme ja antaa jopa ruumiillemmekin voimaa. Tulee olla usko ja luottamus sanaan ja toimia näissäkin asioissa juuri sanan pohjalta. sanan totuudessa ja todellisuudessa. Näin tällä kertaa. Aamen.
Se on kyllä mahtava juttu tuo Jumalan sanan voima, aivan ihmeellinen. Kun siihen on hyvä vedota meidän elämän eri tilanteissa ja sieltä sanasta kyllä niitä vastauksia löytyy.
Kaikkeen löytyy, mitä ihmiselämä tarvitsee. Ja kun se totuudessa luetaan, totuudella tarkoitan sitä totuutta, mikä kirjoituksissa on, en sitä totuutta, joka itse kullekin tahtoo olla totuutena, eli jokainen on löytävinään sanasta sitä, mitä tarvitsee tai millä haluaa vahvistaa sitten omaa elämänsä kulkua, vaan sitä totuutta, mikä on Jumalan sanassa, me voimme sillä mennä eteenpäin. Ja niinhän siellä toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 6, siellähän sanotaan, että me osoittaudumme kaikessa Jumalan palvelijoiksi totuuden sanassa, Jumalan voimassa. Eli sana, joka tuodaan esille niin kuin se on kirjoitettu, se on totuuden sanaa. Ei se, missä me sitten itse yritämme soveltaa omaa elämää ja vääristellä sanaa, niin se ei ole sitä totuutta. Mutta tässä tulee esille se, että totuudessa ja Jumalan sanassa ja Jumalan voimassa. Ja tuo voima on todellakin tarkoitettu ihmisen henkeen, sieluun, ruumiiseen. Ja tämä kannattaa meidän ottaa todellakin omaksemme, niin silloin säästymme monesta tässä elämässä.
Näin se on. Jumalan sanassa on totuus, siinä on armolaupeus ja väkevä voima.
Joo.
Ajattelee Jeesusta, niin silloin kun Jeesus oli siellä perkeleen kiusattavana, niin siellä hän tarjoiltiin hänelle vaikka mitä rikkauksia ja vaikka minkälaista elämää, niin aina Jeesus sanoi, että kirjoitettu on, ja sitten hän aina sanoi sen, mitä sanaan oli sanottu.
Niin, siellä hänelle tarjottiin sitä samaa kuin Aadamille ja Eevalle lankeamuksessa. Eli toisin sanoen se, mitä tarjottiin paratiisissa ja mitä tarjottiin Jeesukselle, niin yksinkertaisesti sanottuna se on elämän korska, lihan himo, silmään pyyntö. Ja näillä vihollinen sai lankeamaan aikoinaan, sitä tarjottiin Jeesukselle, mutta hän ei langennut niin. Hän löi Jumalan sanan totuudella vihollisen niin matalaksi.
Löikö lytty?
Niin, kovin pikkuseksi löi.
Niin, voi pientä raukkaa, mutta tosiasiahan on se, että näitähän meillekin tarjotaan tänä päivänä. Mitä sä tuossa äsken esiin toit?
Nimenomaan. Se on sama kaava alusta loppuun. Ja meidän tulisi oppia myöskin voittamaan tuo elämänkorska silmään pyytö, siis lihan asiat. Ja nämä kaikki kolme, mitä Jeesus on voittanut, niin ne liittyy myöskin meidän elämäämme. Mm.
Ja näissä me tarvitaan just sitä, kun me tämmöisiin koetuksiin joudutaan, että meillä olisi se Pyhän Hengen avaama sana niin istutettu sinne meidän sydämiin, että me voitaisiin aina tämmöisissä tilanteissa itsekin sanoa, että kirjoitettu on.
Näin on. Se on Jumalan sanan mukaan, niin sana on se valkeus meidän tiellämme ja ja sitä valoa me tarvitaan. Jos sana puuttuu, niin ei meillä ole valkeutta. Silloin me ollaan hapuilleen tässä pimeyden maailmassa ja se ei toimi elämä sillä. Se ei toimi pelkästään sillä, että me hoemme vaan kuin papukaijat, että Jeesus on mun Herrani. Mm. Ja emme opi tekemään sitä, mitä Jeesus on käskenyt meidän tehdä. Hänhän sanoo siellä evankeliumissa, että miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä käsken. Eli sana täytyy päästä olemaan meille valkeus meidän tiellämme ja jalkaimme lamppu, niin kuin psalmi 118-105 sanoo.
Näin, ja se sananvalo on kyllä huomattavasti enemmän kuin tuo sähkövalo, jota me tuolla lampuista saadaan.
Niin, siinä on elämän kirkkaus, se kirkkaus, joka vie meitä oikeaan suuntaan.
Näin se on. Eli hyvä on oppia tuntemaan tuo Jumalan sana ja sitä kautta opitaan tuntemaan aina vaan enemmän ja enemmän tätä ristin Herraa, jonka syntymää tässä kohtapuoliin kansa viettää ja juhliin. Onko sulla sydämellä niin, siellä vielä jotakin, mitä haluaisit jakaa?
Ei ole mitään.
Sydän on täynnä Jumalan sanaa ja puhdasta kultaa.
Se on liian painava sydän, jos on puhdasta kultaa.
Ai jaa. Niinkö se menee?
Joo.
No, täynnä kuitenkin Jumalan sanaa.
No, täynnä ja täynnä. Mm.
Mutta itse ajattelen näin, että nyt kun me eletään tätä joulun alusaikaa ja ensi viikolla sitä jouluaikaa, niin että me muistettaisiin sitten myöskin sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään eikä ketään. Sellaisia ihmisiä, joille tämä joulun aika on todella ahdistavaa aikaa. Näitä ihmisiä on paljon.
Niin. Se on monta kertaa ihmiselle, joka on yksinäinen, niin niin pitkät vapaa-ajat, niin se muuttuu ahdistukseksi. Mutta niitäkin tosiaan voi oppia muistamaan niin, että jakaa yhdessä oloa heidän kanssaan. Eikä se joulu ole sitä, että kätkeydytään ja piiloudutaan, niin vatserin sininen kädessä ja mennään sitten tuota nurkkaan ja siinä se menee joulu sen sinisen kanssa.
Vielä.
Voihan se lähimmäisen kanssakin jakaa. Että
niin. Siinä vatserin sinisessä voi käydä niin, että jos oikein ahne on, niin on siellä nurkassa ja kaksin käsin syö sitä suklaata, ettei kukaan pääse osalliseksi siitä.
Näinhän se on.
Vähän niin kuin joskus nämä eläinten syömiset ollaan naurettu, että kun kissakin voi toisen kissan suusta ottaa eväät ja pistää omaan napaansa.
Niin on. Ja kun toinen yrittää samalle kupille, niin tassu laitetaan tielle, ettei saa.
Näin.
Näinhän se on.
Jospa me nyt uskovat ainakin elettäisiin joulun aikana niin, että kun me tiedetään ja tunnetaan ihmisiä, jotka on yksinäisiä, niin voidaan kutsua ihmisiä kahville tai ruokailemaan kanssamme tai muuten vaan sitten voidaan keskustella ja toivottaa hyvää joulun aikaa.
Näin se on.
Jeesushan ei aikanaan täällä maan päällä kulkiessaan mennyt yhdenkään ihmisen ohi. Hänellä oli aina aikaa pysähtyä ihmisten kohdalla ja kohdata ihmisiä. Ja uskon, että näin Herra haluaa, että hänen omansa tänä päivänä tekee.
Niin, hänhän elää jokaisen uskovan kautta, joka nyt totuudessa vaeltaa, niin hänen elämänsä ja kykynsä pyrkii tulemaan sellaisen ihmisen elämän kautta esille. Se on vähän sama kuin antaisimme Kristuksen olla siinä pöydässä, missä me itsekin sitten olemme.
Näin. Näin se on. Mutta seuraava Elämä voittaa -ohjelma. Lähiradion taajuudella jälleen 2 viikon kuluttua, eli 31.12.
Joo. Ai sä oot silloin laittanut tämän. No, sitten kai se on pidettävä.
Ja sitten sana lähtee. Viikkokokoukset on sunnuntaisin kello 11 alkaen tuossa Koivukylän Kirnun auditoriossa ja osoite on Hakopolku 2, Vantaa. Ja sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta ja sinne sä löydät osoitteen tai löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä voi kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia. Omasta puolesta toivotan radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa ja rauhaisaa joulun aikaa, muistaen se, että Jeesus Kristus meidän sydämessä voi olla rauhanruhtinaana.
Näin se on. Olkoon elämämme johdatuksen alla. Aamen.
Aamen.